Частина друга. На фронті. Пригоди Швейка в поїзді. В одному з купе другого класу кур'єрського поїзда Прага-Чеські-Будійовіце сиділи троє. Поручник Лукаш, навпроти нього літній зовсім голомозий пан і Швейк. Останній скромно стояв біля дверей в коридор і саме приготувався вислухати нову повінь громів з уст поручника Лукаша, який, незважаючи на присутність лисого цивільного, з самого початку подорожі втовкмачував Швейкові, що він несусвітня тварина і таке інше. Ішлося ні про що інше, тільки про таку дрібницю, як кількість багажу, що його доглядав Швейк. «У нас вкрали чемодан», – дорікав поручник Швейкові. «Це легко сказати, дармоїде».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», – тихо обізвався Швейк. «Його справді вкрали. На вокзалі завжди вештається чимало отих злодюжок. Я собі цю історію уявляю так. Одному з них безсумнівно припав до вподоби наш чамайдан». І той жевжик безсумнівно скористався з хвилини, коли я відійшов від багажу, аби доповісти вам, що з нашими речами все в порядку. Той голодранець міг поцупити наш чамайдан саме в цю зручну для нього мить, бо вони чигають якраз на таку хвилину. 2 роки тому на північно-західному вокзалі такі плутяги вкрали в однієї панійки візочок разом з дівчинкою, загорнутою в подушки. Але злодії були такі благородні, що віднесли дівчинку в поліцейський комісаріат на нашій вулиці. Мовляв, дитину хтось підкинув, і вони знайшли її за брамою у під'їзді. Потім газети з тієї сердешної пані зробили матір душогубку. І Швейк з притиском заявив, на вокзалах завжди крали і будуть красти, аж до кінця світу. І нічого тут не вдієш.
«Я глибоко переконаний, Швейку», – промовив поручник, – «що ви колись таки довоюєтесь. Я і досі не добрав, чи ви ото клеєте дурного вола, чи вже таким волом і народилися». «Що було в тому чамайдані?»
«Та нічого особливого, пане обер-лейтенант», – відповів Швейк, не зводячи очей з голомозого черепа цивільного, який сидів навпроти поручника і, здавалося, зовсім не цікавився цією справою, а читав свою газету. «В тому чамайдані лише й було, що дзеркало з нашої кімнати та залізна вішалка з передпокою, і ми, власне, нічого не втратили, бо дзеркало і вішалка належали домовласникові».
Побачивши загрозливий рух поручника, Швейк продовжував лагідним тоном.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я про те, що той чамайдан поцуплять, наперед нічого не знав. А щодо цього дзеркала і вішалки, то я повідомив домовласника, що ми їх повернемо, тільки-но прийдемо з війни додому. У ворожих країнах, певно, буде багато дзеркал і вішалок. Отже, в всякому випадку ні ми, ні пан домовласник не зазнаємо жодної шкоди. Як тільки здобудемо якесь там місто,
геть звідси!» Страшним голосом ривнув поручник. «Я вас колись до польового суду віддам. Ну, чи не найбільший ви кретин у світі? Інша людина, коли б навіть жила 1000 років, не наробила б стільки дурниць, як ви протягом цих кількох тижнів. Гадаю, що і ви це помітили?»
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, помітив. У мене, так би мовити, неабиякий спостережницький талант. Так він виявляється аж тоді, коли вже запізно. І вийшло таке, хоч під землю провалися. Так же мені, видно, на роду написано, як тому не хлебі з невазанки, якого носило б до шиночку в сучому гаї. Він завжди мріяв стати доброчесним і від суботи почати нове життя. Але завжди другого ж дня розповідав, прокидаюсь я вранці, друзі, дивлюсь, лежу на поліцейській лаві. і спотикало його таке кожного разу, коли він давав собі слово іти чемно додому. А наприкінці виявлялося, або він по дорозі повалив десь тин, або випряг коня візникові, або намагався прочистити люльку пером, видертим з півнячого хвоста на капелюсі поліцейського патруля. Він просто таки вже й не знав, що йому робити. Але найбільше його муляло, що той прокльон переслідує його вже з діда-прадіда. Якось вибрався його дід у мандри. «Христа ради, швейку, дайте мені спокій з вашими розповідями. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенанте. Все, що я вам зараз розкажу, чистісінька правда». Вибрався його дід у мандри.
«Швейку», – розлютився поручник, – «я ще раз наказую вам нічого мені не розповідати. Я не хочу більше нічого слухати».
«Стривайте, ну, приїдемо до Будейовіць, і я з вами порахуюся. Я накажу вас заарештувати. Вам це відомо?» «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, ні». «Невідомо», – лагідно сказав Швейк. «Ви мені про це ще не згадували».
У поручника мимохідь заклацали зуби. Він зітхнув, витягнув з шинелі богемію і почав читати відомості про великі фронтові перемоги та про вчинки німецького підводного човна «Є» у Середземному морі. Але коли він дійшов до повідомлення про новий німецький винахід – висаджувати міста у повітря за допомогою спеціальних бомб, які скинуті з літака, вибухають тричі підряд, він почув голос Швейка, що звернувся до лисого пана.
«Пробачте, шановний пане, чи не будете ви часом пан Пуркрабек, представник банку Славія?»
Коли голомозий не відповів, Швейк заговорив до поручника.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я читав якось у газеті, що нормальна людина повинна мати на голові в середньому від 60 до 70 тисяч волосків, а у брюнетів, звичайно, волосся буває рідше, як це видно з багатьох прикладів».
І він немилосердно повів далі.
А один студент-медик в кафе у Шпірків також говорив раз, нібито причиною випадання волосся є нервовий струс людини під час перших 6 тижнів по народженню.
Тут сталося щось жахливе. Голомозий пан кинувся на Швейка і, заверещавши «геть від ціля свиното», виштовхав його коліном у коридор, потім повернувся в купе і зробив невеличкий сюрприз поручникові, відрекомендувавши себе. Швейк трохи помилився. Голомозе створіння було не паном Пуркрабеком, представником банку Славія, а всього-навсього генерал-майором фон Шварбург. Генерал-майор у цивільному одязі саме виконував інспекційну поїздку по гарнізонах і зараз збирався налетіти на Будейовице. Це був найстрашніший інспекційний генерал з усіх, що будь-коли існували на світі. Виявивши якісь непорядки, він провадив з начальниками гарнізонів таку розмову.
«Маєте револьвер?»
«Маю».
«Добре. На вашому місці я б, напевно, вже знав, що з ним робити, бо те, що я бачу тут, це не гарнізон, а свиняче стадо».
І дійсно, після його інспекційної подорожі, то тут, то там хтось завжди стрілявся. І генерал-майор фон Шварцбург сприймав це з задоволенням.
«Так і повинно бути. Оце справжній солдат».
Скидалося на те, що він взагалі не любив, щоб після його інспекції будь-хто залишався в живих. У нього була така манія переводити офіцерів на найбільш неприємні місця. Щось не так, яка-небудь дрібничка, і офіцер вже прощався із своїм гарнізоном і їхав на Чорногорський кордон, або до якогось зухвалого гарнізону, який вщент спився в брудному закутку Галичини.
«Пане поручник», – спитав генерал-майор, – «в якому кадетському корпусі ви вчилися?»
«В
Праському. Отже, ви вчилися в кадетському корпусі і навіть не знаєте, що офіцер відповідає за свого підлеглого? Дуже гарно. По-друге, ви розмовляєте із своїм денщиком, немов з якимсь сердечним другом. Дозволяєте говорити, хоч його не питають. Це ще краще. І нарешті, ви дозволяєте йому ображати ваше начальство, а це вже найгарніша справа. З цього всього я зроблю деякі висновки. Ваше прізвище, пане поручник? Лукаш. А в якому полку служите? Я був. Дякую, ми зараз говоримо не про те, де ви були. Я хочу знати, де ви тепер. В 91-му піхотному полку, пане генерал-майор. Мене перевели. Вас перевели? Значить, зробили дуже добре. Вам не зашкодить якнайшвидше разом з 91-м піхотним полком подивитися, як виглядає фронт. Це вже вирішено, пане генерал-майор.
Тепер генерал-майор почав розводитися про те, що в останні роки, як він помітив, офіцери розмовляють із своїми підлеглими у фамільярному тоні. І він в цьому вбачає небезпечне поширення деяких демократичних принципів. Солдата треба тримати в страху. Він мусить тремтіти перед своїми начальниками, боятися їх. Офіцери повинні тримати рядових на відстані 10 кроків від себе і не дозволяти солдатам думати самостійно або навіть взагалі думати. В цьому полягає трагічна помилка останніх років. Раніше солдати боялися офіцерів, як вогню, а сьогодні генерал-майор безнадійно махнув рукою. Теперішні офіцери здебільшого панькаються з солдатами. Ось що я хотів сказати. Він знову взяв газету і заглибився у читання. Поручник Лукаш, блідий, вийшов у коридор, щоб порахуватися із Швейком. Той стояв біля вікна, і на його обличчі був такий щасливий і задоволений вираз, який може мати лише одномісячна дитинка, що наїлася і напилася, а тепер солодко спить. Поручник зупинився і кивком показав Швейкові на порожнє купе. Потім увійшов за ним і замкнув двері. «Швейку», – сказав він урочисто, – «нарешті прийшла хвилина, коли ви дістанете від мене пару таких ляпасів, яких ще світ не бачив. Якого чорта ви причепилися до цього лисого пана? Ви знаєте, хто він такий? Це генерал-майор фон Шварцбург».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», – обізвався Швейк з міною великомученика. «Мені ніколи в житті і на думку не спадало будь-кого образити. А щодо якогось генерал-майора, то про нього я навіть і не чув, і видом не видав. Він насправді викопаний пуркрабик, представник банку Славія. Той ходив до нас у трактир, а раз, коли біля стола був заснув, якийсь добродій написав йому на лисині чорнильним олівцем: «Дозволяємо собі ввічливо запропонувати вам згідно доданого тарифу трив застрахувати у нас життя і таким чином назбирати грошей на посаг і забезпечення ваших дітей». Потім, зрозуміло, всі пішли геть, а я залишився з ним наодинці. А оскільки мені завжди немов наврочено, то він, коли продер очі і лупнув на себе у дзеркало, зовсім оскаженів і, гадаючи, що це я йому таке встругнув, також хотів мені врізати пару ляпасів.
Слівце також спливло з Швейкових уст так сердечно, лагідно і з таким докором, що у поручника опустилася рука. Але Швейк продовжував.
«Через таку дрібнісіньку помилку тому панові не варто було так хвилюватися. В нього насправді повинно було бути від 60 до 70 тисяч волосків, як писалося в тій статті, що треба мати нормальній людині. Мені ніколи в житті не спадало на думку, що на світі існує якийсь лисий генерал-майор. Сталася, так би мовити, трагічна помилка. Вона може трапитися з кожним, коли один зробить якесь зауваження, а другий зараз же за це вчепиться. Кілька років тому кравець Гібл розповідав нам, як він їхав із Штірії, де кравцював, до Праги через Леобен, і віз з собою шинку, куплену в Маріборі. Їде він поїздом і гадає, нібито він взагалі єдиний чех між усіма пасажирами. Та коли біля Святого Моріця почав краяти по шматочку з цілої шинки, якийсь пан навпроти нього так ласо почав завертати на неї очима, а слина йому з рота пішла. Кравець Гівл помітив це та й говорить сам до себе вголос: «Мабуть, жерби й ти, пронозо нещасна». А той йому по-чеськи відповідає: «Певно, жерби, коли б ти дав». Отже, вони поки приїхали до Будійовіць, ту шинку разом і ум'яли. Прізвище цього пана було Войтех Роуз.